Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни позвоните, е 633-533 с код за Пловдив 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим разсъжденията на Джордж Ван Деман, формулирани в темата «Отначало просто гледайте». След това в рубриката «Моята вяра» ще чуете интервюто с Юлия Митева. Представете си, че сте репортер от древен Иерусалимски вестник, примерно преди 20 века. Току-що е пристигнало известие, че Исус от Назарет се намира в града и вие сте пожелали пръв да вземете от него интервю. Готвейки се за срещата, трескаво нахвърляте в своя бележник някакви въпроси и тръгвате да издирвате учителя, за когото всички говорят. Разрешете да ви предупредя, вероятно ще забравите за своите въпроси. Този човек, когото наричат Исус, може така да завладява вниманието, че хората забравят всичко на света. Един път слушателите му бяха толкова увлечени от неговата проповед, която продължи целия ден, че дори забравиха да ядат. Именно Исус им напомни, че са вече огладнели. В друг случай, враговете на Исус изпратиха шпиони, за да го арестуват. Но те се върнаха без него, обяснявайки, никога човек не е говорил като този човек. При кладеница, при който Исус почиваше, дойде самарянка с Томни. Той разказа за живата вода. Тя беше толкова очарована, че забрави за своите стомни. Никой друг човек не бе оказвал върху хората такова пленяващо въздействие. Никога, нито преди, нито по-късно, на света не е живял такъв човек. Веднъж Исус пристигна близо до Галилейското езеро. Той видя двама души в една лодка, които ловяха риба, и каза: «Елате след мен». И те тръгнаха незабавно, без дори да се замислят. Той премина край масата на събирача на данъци и каза: «Ела след мен». И митърът, без колебание, остави своя пост и го последва. Жена, която се нуждаеше от лечение, се притискаше в тълпата, решена да се докосне до края на дрехата му, когато той минаваше край нея. Така направи и се изцели. Един човек, нисък на ръст, се покатери на край пътно дърво, за да види преминаващия край него учител. Исус погледна нагоре и го заговори. От този момент човекът, наречен Захей, стана негов предан последовател.
Отново и отново Исусовите врагове, скрити в тълпата, се опитваха да го провокират с думи. Вместо това самите те попадаха в капан. Имаше някой си Никодим, човек, който заема високо положение в религиозната община. Той издири Исус през нощта, за да не бъде критикуван от страна на своите единоверци и да не се компрометира. Никодим очакваше, че разговорът ще прерасне в напрегнат интелектуален спор. Но Исус му сподели, че единственото, от което се нуждае този искрен фарисей, това е да се роди отгоре. Никодим се нуждаеше от немалко време, за да проумее смисъла на казаните думи. Фактически той така и не разбра този паметен нощен разговор, докато не видя Исус отхвърлен, разпънат и умиращ от ръцете на тези, които дойде да спаси. От тогава всичко му се проясни. Странно, но въпреки, че Исус умря на кръста, независимо от явното му поражение и предателството, дори на неговите ученици, след смъртта си Исус имаше повече последователи, отколкото докато беше жив. И нищо, скъпи приятели, свързано с Исус, не предизвиква вече удивление, понеже след като гробът не можа да го задържи и той излезе от него като победител над смъртта, хората осъзнаха кой бе той в действителност. Те започнаха да проумяват, че са разпънали Божия син и започнаха да питат какво да правим. Човек на име Савел, който ненавиждаше християните, видя Исус по пътя за Дамаск и веднага попита какво да правя. Павел започна да проповядва, че Исус действително бе този, за когото се представя, т.е. Божий син. И тъмничният надзирател от Филипи попита какво да направим, за да се спасим. От този момент хората непрекъснато задават този въпрос. Какво трябва да направим, за да станем християни? Как да приемем Христос и да станем Негови последователи? Какво означава това? Лесно е да се говори с заобикалки тогава, когато хората искат да разберат именно как. Този въпрос безпокоеше и мен, споделя Джордж Вандеман. Сега, когато откровено и честно разказвам за всичко това, позволете ми да хвърля поглед назад към миналото и да повторя всички свои стъпки, за да ги запомним по-добре.
И така, как да станем християни? Как ще подходите към този въпрос? Отначало вие просто гледате. Исус каза, че с устата на пророк Исаия: към мене погледнете и спасени бъдете. Исаия 45 глава 22 стих. А ето Йоан Кръстител какво говори за Исус. Ето Божия агнец, който носи греха на света. Йоан 1 глава 29 стих. Апостол Павел каза: ние с търпение нека тичаме на принадлежащото пред нас поприще, като гледаме Исуса. Посланието до евреите, 12 глава, 1 и 2 стих. А Пилат, римският управител, не осъзна необходимостта да се взира в Исус, но той проповядваше Евангелието в най-кратка форма, само с две думи, когато каза: ето човек. Йоан 19 глава, 5 стих. Скъпи приятели, какво ще видим, когато се вгледаме? Просто един добър човек ли? Велик учител ли? Реформатор, актьор, ученик? Не. Ние ще видим един човек, който заяви, че е Божия син. И той или наистина е Божий син, или просто лъже. Но лъжецът не може да бъде добър човек. Следователно, Исус не може да бъде просто добър човек. Той беше или този, за когото се представяше, или безскрупулен самозванец, какъвто светът не познава. В негово лице ние виждаме човека, който дойде да ни покаже какъв е нашия Бог. Ние го виждаме да ходи по пътищата и да изцелява болните. Всяко сърце, нуждаещо се от любов, дарява с любов. Освобождава от плен заложниците на греха. Но този мъжествен човек, който никога не е правил компромиси, хвърля своите изгарящи упреци към високомерните и гордите с плачещ глас. Ние виждаме човека, който се роди, за да бъде разпънат. В това време кръстната смърт бе най-позорното наказание. Значи е мъченик. Но мъченикът не би могъл да разбере нашите нужди. Пред нас е жертвоприношение. Ние виждаме Господа, който умира за нас на кръста, за да можем да живеем ние.
Скъпи приятели, какво се случва, когато гледаме Исус? Той каза: и когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Тези думи са записани в Йоан 11 глава 32 стих. Всеки, който гледа на Исус, ще бъде привлечен, ако не се съпротивлява. Великата притегателна сила на кръста, т.е. притегателната сила на Господа, който умира за нас, е достатъчна, за да привлече всеки човек и да смекчи всяко гордо сърце. Но Господ не ни принуждава, така че ако желаем, можем да се съпротивим. Пилат също погледна на Исус и беше пленен, беше привлечен и убеден. Пилат чувстваше, че стоящият пред него човек действително може да е божествен. Той каза: не намирам никаква вина в него. Но Пилат се съпротивляваше на силата, произлизаща от него, и затова не беше спасен, гледайки Христа. А жената при кладенеца гледаше към него и намери жива вода. Петър гледаше и плака със сълзи на покаяние. Мария гледаше и седем бесове излязоха от нея. Павел гледаше и до смъртния си час служеше на човека, който беше последвал. Когато гледаме на Исус, нещо ни притегля към Него. Чувстваме се привлечени, но вие може да възразите: а какво от това, ако Той не ме притегля? Може би не фигурирам в Неговия списък. Не се тревожете. Вие сте записани в Неговия списък. Той ще ви притегли, ако не се съпротивлявате. Колкото по-дълго вие го гледате, толкова по-дълбоко се променят вашите представи за Господа. Вие не си го представяте вече като тиранин, застанал в засада с карабина, за да ви хване тайно в някаква глупост. Точно обратното. Вие все по-отчетливо виждате, че вашият Създател толкова много ви обича, че е готов да умре за вас. Тази жертва е невероятна. Самата идея изглежда абсурдна и въпреки това тя съществува. И вие знаете, че е нужна цялата вечност, за да разберете Божията любов.
Уважаеми слушатели, колкото повече вие гледате, толкова повече се променят вашите представи за самите себе си. Вие осъзнавате, че отчаяно се нуждаете от тази жертва. Уверени сте, че без нея сте окончателно изгубени. Колкото повече вие гледате, толкова повече се убеждавате в своята нужда, толкова по-силен е разрива на вашето сърце и толкова по-активно то се изцелява. Но как приемате Исуса като ваш спасител? Как приемате Неговата жертва? Как му казвате, че искате да преодолеете отчуждението? Това сигурно е трудно, ще кажете вие. Не, съвсем не е трудно. Виждате ли, ние често си представяме Бога като личност, която отстои безкрайно високо, а ние сме някъде в низината. И сякаш си мислим, че трябва да съществува дълга и непристъпна стълба, за да се изкачим по нея и да стигнем небето. Но всъщност съвсем не е така. Нашият Бог със всички сили се стреми да отстрани този разрив. И това Негово желание е толкова голямо, че сам Той преодоля този път. Той стои на самия вход на нашите сърца и казва: ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен. Книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Защо той не влиза обаче? Защото не желая да влиза без покана. Той не желая да насилва нашата воля. Той чака просто покана. И това е единственото, което е нужно, за да го признаете за ваш спасител. Просто да го извикате да влезе. Вие ще кажете: не може да бъде всичко да е толкова просто. Наверно, трябва да се направи още нещо. Трябва да се предприемат някакви стъпки.
Да, след първата стъпка следват останалите. Ние ще говорим и за тях. Но те ще бъдат мотивирани, всяка от тях, така, че вие ще видите кръста недалеч от Ерусалим. Всяка стъпка, предприета от вас в християнския живот, ще бъде вдъхновена от величието на човека, който ви обикна до смърт, тогава, когато вие съвсем не го обичахте и забивахте гвозди в неговото тяло. Да, в това, което стана на Голгота, е лесно да обвиним юдеите. Лесно е да обвиним Пилат или римските войници. Но като продължим да гледаме на кръста, ние ще проумеем в края на краищата, че това извършихме ние. И върху гвоздите останаха отпечатъци от нашите пръсти. И нищо друго няма да ни промени и преобрази, Нищо друго няма да възпълмени нашата любов и няма да усили нашето свидетелство, освен това разбиране. Нищо друго няма така да ни съживи, нито да ни изцели. Затова, скъпи приятели, нека отворим умовете и сърцата си и да видим с очите на въображението си това, което в действителност стана на Голгота.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да станат и наши приятели във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашата програма продължава с рубриката Моята вяра. Ще чуете интервюто с Юлия Митева. А тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят и на нашия имейл адрес. А то е awr-bg@abv.bg. Юлия, казвам ти добре дошла. И веднага искам да ти задам първия въпрос. Какво е за теб вярата? Идеология ли е? Послание ли е, теория ли е, преживяване ли е?
Вярата за мен е абсолютно преживяване.
А като теоретично понятие ли се го приемаш или това е един живот на действие?
Имаше време, когато приемах вярата като нещо наследено. По-скоро като теория, с която бях закърмена. И много съм благодарна, че това време отмина и преживях вярата като нещо истинско, като нещо, което ми дава смисъл, цел и посока на живота.
Искам да ти попитам, ти от детските ли си години имаш така влечение към вярата или е имало моменти в живота ти, когато си се колебаяла?
Аз съм родена в семейство на вярващи хора и в нашия род, така да кажа, вярващи са до пето поколение. Дори прабабите, които помня, и дядовците ми също са били вярващи. Закърмена съм с идеологията на християнството. Само, че имаше един отрязък от моя живот, когато аз бях по-лоша дори от атеистите. Защото толкова много се бях оскърбила и озлобила срещу Бог. Дойде време обаче, когато този вакуум, който настъпва след като обърнем гръб на Бог, започна да ме изтезава. И съм страшно благодарна за това, че преживях нещо, което ме върна. Прочетох една мисъл, която казва следното нещо. Когато злото бъде изцяло вече заличено и когато Вселената е отихнала, когато цялата Вселена трепти от щастие и поднася слава на своя Творец, в Божието сърце ще остане една голяма, тъмна празнота, една болка, която ще кърви през цялата вечност, защото мен ме няма там. И понеже той е казал, че аз ви възлюбих с вечна любов, а любовта страда дълбоко и истински. И понеже любовта му е вечна, тази болка ще бъде вечно. И знаете ли, че тогава това нещо много преобърна мисленето ми. За мен до този момент Бог беше едно чудовище, което само ме следи колко ми е дълга полата, колко ми е дълга косата, как съм облечена, какво правя и защо правя. И като че ли със всичко това се свършваше моята представа за Бог. Но от този момент нататък аз почувствах, че Бог е нещо различно и затова се върнах при Него.
Следващия ми въпрос е свързан с конкретни обстоятелства, които са насочени към всеки един от нас като индивиди. Ние срещаме и подигравки, срещаме и недоброжелатели. Ти си млад човек, но предполагам си попадала в такава мисомилачка. Кажи ми, как успяваш да излизаш от това състояние, когато имаш несправедливи обвинения или когато някой ти запоставя?
Ами, може би до момента, в който аз не познавах Бог, защото аз се запознах с Бог много късно в моя живот. В по-ранните ми години аз знаех много за Него, знаех страшно много псалми на изуст и текстове на изуст, така бях учена, че трябва да си уча Библията на изуст, само че аз не познавах Бог. И тогава, когато са ми се подигравали в училище, аз умирах от срам. Дори трябва да ви кажа, че когато отивах на църква и така съм се крила и се оглеждах дали има някой зад мене, дали някой няма да ме види, че влизам в църквата, тя в Русе се намира точно на главната улица. И винаги някой може да ти види. Казвам преди, защото сега вече не е така. сега спознавам един Бог, който е моят личен приятел, който е направил за мен нещо толкова невероятно. Аз се гордея с него. И в момента бих казала, че подигравки от този род въобще не ме смущават. Научих се как с достоинство да ги посрещам. И ако евентуално някой иска да ми причини нещо лошо, имах такъв случай с колеги, аз се научих как да оставям това Бог да го реши и му казвам, ако те обиждат някой, те не обиждат мене, а обиждат тебе в момента. Проблема е твой, моля ти се, справи се с него. И наистина тогава идва резултат, който аз не бих го измислила.
Юлия, искам да ти попитам и нещо по-конкретно, защото ти си съпруга, жена, но и майка на две големи деца. Считаш ли, че в съвременното общество, в което живеем, има сблъсък на поколенията, ако има как да се оправим с това, как да се дадем повече топлина на нашите деца?
Искам да ти прочета нещо, може ли? Няма да ти кажа откъде и какво е. Искам да познаеш. Днешните младежи обичат лукса. Имат лошо поведение, презират всякакъв авторитет, не зачитат възрастните. Вече не стават, когато възрастният човек влезе в стаята, противоречат на родителите си, бъбрят с компании и тиранизират учителите си. Според теб, в коя година е написано това? Няма да питам от кой.
За годината не знам, но като че ли това е излязло от вчерашния вестник, защото такова нещо чувствам аз.
Така, само че това е написано преди 2300 години от мъдреца Сократ. Това означава, че сблъсък на поколенията е имало и ще има. Въпросът е как ние да отреагираме. Въпреки този сблъсък на поколенията, ние да запазим добрите си отношения с децата. Доколкото разбрах, това е въпросът ти.
Да, въпросът ми е първо да установим за себе си дали това е факт. С самия факт, че ти ми го цитираш това от преди толкова години, ти го признаваш това като факт. По-скоро как да се оправим, как да даваме частица от себе си на младото поколение, за да можем да тушираме конфликтите в максимална степен?
Аз мога да кажа за себе си и за семейството. Поставила съм се за задача още от съвсем ранна възраст да бъда приятел с моите деца. Първо. Второ, поставих се за задача да се науча да се извинявам на децата си за грешките, които аз правя спрямо тях. Това определено създава една много стабилна връзка между мен и децата ми. И най-вече искала съм да им дам свобода, да имат лично пространство, в което аз нямам достъп, освен ако те не пожелаят да ме допуснат там. Не смятам, че съм идеалната майка, правила съм много грешки. Може би трябва да попиташ и децата как чувстват отношението ми като родител към тях, но поне аз така смятам, че тези неща са ми помогнали да запазя приятелството на моите деца и въпреки този конфликт на поколенията, да си имам и доверие. Защото наистина много често аз поглеждам и си казвам, ето сега защо го прави това нещо моята дъщеря. Подразваме. Обаче в един момент си казвам, я стоп, Юлия, я се върни, когато ти беше на 17 години и виж, че си правила дори по-големи порази и не си била нещо по-различно. Може би така успявам.
Може би вече готиваме към края на нашето интервю, но има нещо, което така ме интересува от твоя гледна точка. Задавал съм го и на други хора този въпрос. Каква е според теб разликата между принципа и традицията? До каква степен може да претворяваме традицията в живота си? Кога има опасност да превърнем принципа в традиция и традиция в принцип?
За мен принципа е нещо, което ми показва как живее цялата Вселена и какъв е реда в бащиния дом. Защото Бог е описал как да подготвим нашето мислене така, че връщайки ни от дома при Него, на нас да ни бъде приятно. От тук още да се научим да живеем така, както живее цялата Вселена. Принципът е нещо, което е непроменимо. То е вечно. Традицията се появява във времето, появява се според културата на хората. Често пъти обаче традицията измества принципа.
Мислила ли си, коя е причината някои хора да се фанатизират и да издигат традицията в принцип?
Твърдо мога да кажа, но това е мое мнение, че в основата стои непознаването на Божията личност. В момента, в който се лично запознаем с Бог, това нещо не може да се случи.
И като допълнение на това, не считаш ли, че изместването на стандартите също е допринесло за това? Тоест, когато човешкият стандарт се слага на място на Божествения. Ние сме тук пред микрофона на радио Гласът на надеждата. Да ми кажеш последно какво е за теб надеждата и какво би пожелала нашите радиослушатели във връзка с това.
Ако не беше надеждата, не знам как би изглеждал животът ни. Надеждата е нещо много красиво в нашия живот. Точно надеждата е тази, която ме кара поне мен, ме стимулира да вървя напред. Надеждата, че краят на злото идва. Надеждата, че един ден аз ще видя моя небесен баща лице в лице, че ще се стана пред него, ще си говоря с него. Тогава ще разбера многото защо, които задавам сега. Тази надежда ми дава смисъл да живея, дава ми смисъл да се боря за децата си, за семейството, дава ми смисъл да купня приятелите ми, другите ми близки, също да получат тази надежда. Така че аз много харесвам радиопредаванията, които излъчвате. Познавам лично много хора, които са достигнали до Бога, слушайки гласът на надеждата. И може би не случайно сте избрали мотото да бъде гласът на надеждата, защото всеки човек търси надеждата.
Много ти благодаря за така споделените мисли. Аз от своя страна ти пожелавам от моя и от името на целия екип да бъдеш позитивно настроена към всички онези неща, които срещаш в живота си, да се мобилизираш и да бъдеш с бръснеш полет над проблемите, те да не ти влияят до такава степен, че да се деформираш, а просто да намираш сили да ги преодоляваш, защото все пак ние вървим към една посока, която се нарича напред и нагоре.
Благодаря.
Скъпи слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!